Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Zdraví vás, Petr Václav, tady z Namidgardu, od mikrofonu, z pořadu, řeklo se, stalo se. To akorát znělka vám to všechno vypověděla, tak co bych se tu unavoval. Já vám chci jenom teďko říct, kdo slaví svůj svátek, protože dnes slaví Slavěny, Slavěna, slavící žena, tak Slavěny 277 z oslavenky dnes, je to 376. příčka v pořadí, v tom pomyslném žebříčku užívání, četnosti užívání tohoto jména. No ale bytě děvčat ani ne 300, tak jim dneska popřejeme, tak přeji pevné zdraví, hodně pohody, lásky, dárků, gratulantů a také štěstí a všeho nej, co si přejete a co očekáváte, že se vám splní a naplní. Takže Slavěny, kdo znáte nějakou Slavěnu, já tady ne, tak nezapomeňte jí popřát, protože tím způsobíte radost a navýšíte jí tím imunitní potenciál. Tak to byly Slavěny. Slavěny 277 oslavenkyně dnes 12.2.2022. To je taky samá dvojka dneska. 4 dvojky, 1 jednička, 1 nula. Tak Slavěnám jsme popřáli, no a pojďme se podívat na to, jak můžeme spolu komunikovat. Na telefonu budu mít svého hosta, takže můžete psát SMSky. na číslo 774-139-044. No a můžete volat a můžete i psát na Skype Petsyn 2. Takže to máme komunikaci. Myslím si, že ta témata dneska budou také výživná a také hodně zajímavá. Máme dvě silná témata. To je všechno se to točí okolo neschopnosti víceméně naší politické garnitury a o tom, že třeba ta krize energetická, respektive ta předraženost plynu a elektřiny je naprosto zbytečná. Naprosto zbytečná. Ale my se podíváme na tu situaci očima jednoho z politiků a věřte, nevěřte, pokud zkonstatujete, že je to debil, tak je to jenom diagnoza, to není nadávka. To je diagnoza člověka, který opravdu to v hlavě má úplně pomotané a zpřeházené, protože jenom debil může vymyslet to, co vymyslel ten člověk, který se prezentuje na novinky.cz. A to se budeme bavit o panu Lipavském. Pan Lipavský je pro mě ne člověk, který je politikaří. Pro mě to je debil. Já vám za chvilku ukážu, proč je debil, protože mít ministra zahraničních věcí, který vám tvrdí, že je jakési vítězství to, že platíte desetinásobek za plyn, to je podle mě fakt debil. Ale k tomu se ještě dostanem. Já čekám, že se mi připojí Marek, host dnešního pořadu. Marek pravděpodobně má u sebe své děvče, takže otálí s tím připojením, tak já doufám, že vůbec se dneska připojí. Ale ne, to si jenom tak z něj dělám srandu. Takže Marek pochopitelně má spoustu práce, a protože venku ještě pořád je světlo, tak to jeho připojení vždycky trošku trvá. No, my jsme probírali třeba včera v hovorech při víně a potom v aktualitách jsme probírali něco málo věcí a událostí, které se vázaly i k vyšetřování covidového podvodu. My jsme se tak jenom trochu otřeli o věci a záležitosti, které se vlastně odehrávají na Ukrajině. Bavil jsem se o tom i minulý týden. Myslím si, že pokud vás straší dnem i nocí varianta, že by mohla vypuknout válka, Rusko to pohlídá, nebojte. Rusko není natěšené na to, aby začalo bojovat. Rusko moc dobře ví, že ta válka by neměla vítěze. A hlavně, válčilo by se zase mimo území toho agresora. Jak bývá zvykem, tak Spojené státy americké, pokud vyprovokují nějaký konflikt nebo záměrně spustí nějakou válku, tak zásadně mimo svoje území, protože takhle to vždycky paraziti dělají. No a pokud by Ukrajina byla opravdu tak hloupá, že by pomohla této provokaci, dejme tomu, provokaci provedenou Američanama, aby vtáhli Rusko do nějakého konfliktu, tak si já osobně myslím, že Rus udělá všechno pro to, aby se tak nestalo. Zdravíme tě, Marku, vítám tě v pořadu, ahoj.
Zdravím, moment, já si tu teďko jenom, jenom se to tu přepnu nějak, abych nebyl měl na druhý mobilu vyslání. Zdravím, Petře, zdravím posluchače. Ne, nemám tady přítelkyni, mám tady děti a dělali jsme spolu ještě dřevo venku, takže se omlouvám za pozdější vstup.
Říkal jsem, že když je venku světlo, no, tak určitě budeš něco dělat venku. Tak, já jsem tady už teďko trošku otevřel tu záležitost okolo Lipavského. Víme, že prezident Zeman Lipavského nechtěl vůbec do té funkce jmenovat. Oni si ho prosadili stůj, co stůj. Prostě Honza Lipavský je opravdu, ten se poved, musím říct. Já jsem řekl o něm, že je debil, protože debilita je diagnoza, to není nadávka. A je jenom člověk, který se nalézá z statisticky v číslech a hodnotách svého IQ v pásmu debility může vymyslet to, co nám tady tento ministr zahraničních věcí řekl. Tak Lipavský, Putin dal Evropě vánoční dárek, píšou novinky CZ. Ukázal, že ruský plyn nepotřebuje. No tak Lipavský opravdu nám ukázal, že Evropa nepotřebuje ruský plyn. Stupňováním napětí na hranicích s Ukrajinou ruský prezident Vladimír Putin Evropu obdaroval, říká Lipavský. Ukázal jí, že se obejde i bez ruského plynu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to prohlásil český ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. Realita je ovšem taková, že EU by se s odstávkou ruských dodávek vyrovnávala jen velmi obtížně. Já s oblibou říkám, že Vladimír Putin dal během těchto Vánoc nádherný vánoční dárek Evropě, protože nám ukázal, že nejsme závislí na ruském plynu, řekl šéf české diplomacie. Fakt, že Rusko nemůže plyn využívat k vydírání Evropy, podle Lipavského dokládá dodávka 30 lodí se skapalněným plynem LNG, které připluly, když ceny plynu a posléze také elektřiny na evropských trzích na přelomu roku vyskočily o stovky procent. 30 lodí podle Lipavského zlomila vývoj cen a srazila je zpátky na přijatelnou úroveň. Jinými slovy, když to konečně vyšplhalo nahoru, tak nám to soudruzi z Ameriky prodali, a když to natankovali tady někde kousek od nás. Z těchto, a pozor, z těch 190 eur za megawatt hodinu, to kleslo zpátky na přijatelnějších 90 eur za megawatt hodinu. A teď poznámka redakce. Před krizí se cena pohybovala mezi 20 a 250, 25 eury za megawatt hodinu. To znamená, že tady ten Honza Lipavský, jak jsem ho nazval debilem, a teď řeknu, proč je to debil, protože pokud tady nám někdo chce říkat, že pokud něco, co stálo 20 euro, teďko stojí 100, a je to ready, je to v pohodě, je to pětkrát tolik, ale my nejsme závislí na tom ruským plynu a Rusko, za A nás Rusko nikdy nevydíralo plynem a za B Rusko nikdy ani nezneužívalo určité situace k tomu, aby ty ceny nějak šplhalo nahoru. Cenu vrátilo 30 lodí s plynem, které vlastně najednou viděli, že v Evropě je výhodnější cena než v jiných odbytištích a ten plyn dodali. Řekl šéf diplomacie s tím, že je to důkaz, že Rusko nemůže zneužívat plyn jako ekonomickou páku. No, že to zaplatí občané. No a co, jako? Tak co, Honzo? Lidi je to jedno, ne, že lidi budou platit pětkrát až desetkrát tolik jako doteď. Co, Honzo? Co, Lipavský? Co ty na to, kluku jeden pirátskej? Bože můj, kdo tohle to splodil. Poděkovat můžeme mírné zimě, protože 30 jakých lodí měl Lipavský na mysli, v rozhovoru pro agenturu Reuters se neuvádí. Faktem je, že do Evropy v posledních týdnech míří vyšší počet lodí z LNG z mnoha koutů světa. 30 lodí vzhledem k objemu spotřeby plynu v Evropě může mít ale na jeho cenu těžko přímý dopad. Lipavský mohl mít na mysli uklidnění trhu v důsledku toho, že vyšlo najevo, že si Evropa v případě nutnosti poradí. Agentura Bloomberg nicméně píše, že jde spíš o štěstí, že starý kontinent by měl být vděčný především za to, že prožívá mírnou zimu a milosrdná je i situace na globálním trhu. No, nicméně Honza Lipavský nám to tedy ukázal. Bloomberg poznamenal, že mírná zima v prosinci vytvořila v Číně přebytek plynu, takže země může část dodávek prodávat jiným odběratům. Ano, za pětkrát vyšší ceny, to je super. Tak proč by nepřipluli, že, do našich přístavů. V Brazílii pak deště zvýšily výkon vodních elektráren, což rovněž uvolnilo dodávky plynu. A Katar nás nespasí. Evropská unie v současnosti z Ruska odebírá 40% spotřebovávaného plynu. Spojené státy se na začátku roku obrátily na svého spojence v Perském zálivu Emirát Katar, zda by mohl v případě výpadku ruských dodávek Evropu zásobit sám. Tamní ministr a tak dál. No, pokud jde o dodávky zkapalněného plynu obecně, činí překážku kromě vyšší ceny a komplikovanější dopravy, také samotný její příjem. Aby se mohla Evropa na plyn přeorientovat, musela by nejprve vybudovat dostatečnou kapacitu terminálu, které by zkapalněný plyn přebírali. Takže nejsme ani schopni touto cestou zabezpečit logisticky. To nejde ani zajistit. Marku, zastaneš se toho Magora víš, mě na tom fascinuje, jak někdo dokáže prodat svinstvo, to jest pětkrát navýšené ceny a předtím na desetinásobek, jak tohle svinstvo občanům dokáže prodat ministr zahraničních věcí, jakože to je super, protože to Rusko uvařilo samo sebe. To mě prostě absolutně fascinuje, jak ta rusofobie těm lidem dokáže zastínit mozek. No, tak chlapče, máš slovo.
Děkuju. Já bych teda ještě nejdřív, já se omlouvám, já musím nejdřív odbočit, protože pak už bych na to možná zapomněl. Dneska mi Vanda poslala sken kočičího kalendáře. Nevím, jestli už si o tom slyšel, ale kočičky a pejsci mají svý kalendáře taky. Víš, jako jmeniny mají.
No, to vím, že existuje. Ale nevím, která kočička dneska slaví svůj svátek.
Tygřík. Já prostě musím dneska popřát tygrovi všechno nejlepší k svátku. Takže chci poděkovat Vandě a Tygříkovi chci popřát všechno nejlepší k svátku dneska. Doufám, že nás poslouchá.
Já se připojuju, že... pochopitelně. Tygře, hochu, my ti přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a hodně úspěchu, pochopitelně, v tvé tvorbě a v tvém přičinění. Tak, vidíš to? Měl bych sledovat asi také tento kalendář, že?
Já nevím, kolik zvířat ještě má tyhle kalendáře, aby si neměl potom jenom každodenní, jenom třeba hodinovku, jenom víš, se jmeninama nějakýma.
Ale víš, co mě, teďko evokuje, měli bychom spolu sednout a sestavit kalendář pro svině.
No.
Že bychom tam doplnili ta jména.
Když on je problém, Petře, že svině je ta svině, že jo, a Honzík je ten Honzík, i když u pirátů nikdy neví, že si to není to.
Ne,
Honzík,
já bych to řešil bezpohlavně. Ono, Marku, i o chlapovi může říct, že je to pěkná k, a nebo i svině, no. Takže ono si nevybere, ale v podstatě nevím, jestli to bude stačit, protože on ten kalendář má jenom 364 políček.
No, ale když se zadaří 365.
Vybereme jenom ty silný,
A oni se budou opakovat hlavně. Víš, jako když vynecháme příjmení, tak oni se budou opakovat. To já bych byl v klidu.
No to nemůžu někoho urazit, to právě bude sestaveno z příjmení, nikoli z jmén.
Dobře, v tom případě prostě budou mít jmeniny podle svýho nejlepšího výroku životního. Jo? Já myslím, že třeba Honzík teďkon, to je Honzíkova cesta na Ukrajinu. Já jsem nechtěl být jakoby opravdu škaredý na toho člověka, ale opravdu musím přiznat, že na tuhle postavu vybírat jakoby vybírat nějaký armádní oblečení, protože většinou že členové armády mají nějakou fyzičku a to, co mají ty kluci že v armádě v ramenou, tak tenhle ten člověk má ten samý obvod v pase, takový, víš, ten hruškovitej tvar, tak ono se to
blbě fakt, vypadá, on je takový trošku maňas, jako víš, v tom v tankovém praporu. Tak takový maňas, no, to je. A nebo kyslík.
Kombinace možná. Jejich potomek přímej nějaký. To je, rozumíš, takovýhle člověk, podle mě, já jsem včera jsem měl to štěstí, že jsem stihnul jak tvůj pořad, ne úplně celý, tak i VKčka. Takže asi se nebudeme úplně vyjadřovat k Ukrajině, protože kdo to slyšel, tak VKčko o tom včera mluvil poměrně dost obsáhle, že jo. a on o tom řekl úplně všechno. My se můžeme zasmát tomu, že prostě tenhle ten člověk opravdu neumí podle mě nabít ani vzduchovku. Jestli umí nabít vzduchovku, tak podle mě už malorážku nedá. A nebo brokovnici, že jo, takovou tu víš, jak byly na poutích.
Jo, jo.
Já si myslím, že tou páčkou by si vypíchl oko tatar, ale to je jedno, to prostě...
No ne, ale pojďme Marku, jakoby k tomu obsahu toho článku, jo. V podstatě ta manipulace s těma lidma, o kterou se tady pokusil, to je docela silná káva, protože tvrdit někomu, že když bude platit pětinásobek, takže to je vlastně pro něho strašně osvobozující, protože kdyby nás Rusko chtělo vydírat jako Evropu, tak vlastně nemůže. My jsme v tom Rusku v tom zabránili. To byl hrdinský čin, ale zaplatí to pochopitelně občané. Takže velký kluci, mezi který se asi Honza Lipavský jako těšil a dotěšil se a je tam, tak velký kluci prostě tady dávají Putinovi fakt zabrat. Jako. Já si myslím, že Vladimír Vladimirovič z toho nespal několik nocí. Prostě.
No.
No ne, tak u tě se převaloval.
Jsem si říkal,
opravdu v té České republice houstne situace, tam jako prostě už to mám fakt čím dál tím těžší, protože potom, co se teď dostali tyhle ty kluci jakoby do vlády, tak opravdu teda jako Rusko to má komplikovaný, no, to jako tady ta diplomacie fakt posílila, jako jo.
Já jsem dokonce čet, že nějaký tenhle ten z těch troubelínů pirátských, a teď nevím, jestli to nebyl Peksa, že jo, protože toho máme hned jako druhýho blba, že jo, na řadě. A ten zase měl krásný rozhovor, v tom, k tomu se hned dostaneme, až ukončíme Honzíku, tak Miky je taky skvělej. To jsou prostě ESA, jo, tohle by blbec nevymyslel, Petře. Jo, na tohle opravdu už musím jakoby říct, že na tohle už musíš mít školu. Jo. A i vzhledem k tomu, jak jsi měl včera ty v pořadu, jak jsi mluvil o tom, že vlastně jakoby opravdu klesá IQ v populaci, že jsme opravdu už na hranici debility, tak ono to má totiž co dočinění, teďko říká Lekáčko rád s přesahem, ono totiž to je o tom, že ty, jak jsi mluvil o té maturitě, tak já jsem sice teda tu vejšku fakt nedodělal, což nevadí, že jo, já jsem vcelku i rád, ale to bylo z jiných důvodů, než že jsem blbej, to asi trošku taky, ale že jo, už jsem měl tři děti, já jsem si jel dálkově a ono s prací s třema dětma a ještě moje bývalá manželka se dodělávala výšku kvůli práci, já spíš jenom jakoby z hecu, tak tam už to nešlo stihnout časově. Ale tady jde o to, že já když jsem se tam bavil potom s těma různýma rektorama, s těma profesorama, opravdu s těma dle lidma, třeba z chemie, kdy on tam přednášel chemii a já jsem se ho ptal, z čeho se máme učit tu chemii, a on říká, no to vám stačí první roční gymnázia. Já říkám, jako na vysokou školu, abych udělal chemii na vysoké škole, mi stačí první ročník gymnázia? Ono stačí. Jo. A pak jsem se s ním bavil po té hodině a on říká, oni jsou teďkon ty děti tak hloupí, že my jsme museli sundat nároky, protože on by tu vysokou školu neudělal nikdo. Takže on opravdu už mi jakoby do očí řekl v uvozovkách, že bakalář je úroveň, možná nižší úroveň, než v době, kdy my jsme dělávali maturitu. Jo. A oni to museli takhle odstupňovat všechno dolů. Takže opravdu BC dneska je úroveň maturity, možná míň. Inženýr MGR je úroveň tenkrát třeba tohodle z toho titulu BC a takhle je to odskákaný dál. Neříkám, že všechny školy, jo, to zase jako upozorňuji na to, není to všude, protože když jsem se bavil před půl rokem s lidma z Karlovy univerzity, tak říkali, že to fakt nedávají Karlovku a že šli na jinou vysokou školu a tam jim stačí to, co se naučili na té Karlovce, asi to dodělají už. Jo? Takže ta úroveň školy, a je to i to, co jsi říkal, Plzeň, práva, Jo, to, kdo dodělal, tak tam máte jistotu, že je to fakt kvalitní právník. Takže vzhledem k tomu, že Honzík Lipavský nám dělá ministra zahraničí s titulem BC, tak to asi tak odpovídá o tom, že má, já nevím, třeba to je člověk, který dodělal v 92. maturitu na zemědělce. Jo, a tohle to nám dělá ministra zahraničí. A propos bez zkušeností, že jo, v nějakým zahraničním styku, jo, bez nějakých stáží, bez vůbec.
Počuji, Marku, třeba měl nějaký zahraniční styk, ale diplomacii jako u toho možná nepoužíval. Rozumíš? Já bych dokonce řekl, že konkrétně v jeho případě to BC je fakt jako blbec, jako jo, čili, že to je...
No, nebo imbecil.
No a to končí na L, ale píše tady Zdeněk, zdravím pánové, máte pravdu, tenhle zabržděný debil Lipavský by při prvním výstřelu nejen neudržel batoh, ale především svěrač. Píše Zdeněk z Prahy. Jo, Zdeňku, souhlas. Ne, jako to opravdu v té, jak bych to řekl, v tom smutku, co to máme za garnituru, co toto je za diplomata, jo? Když srovnáte třeba úroveň ruské diplomacie s úrovní naší diplomacie jakoby už několik let zpátky. Jako vzpomeňme Zaorálka, že jo, to taky, když vystupoval v parlamentu a řekl, že k Vrběticům nepotřebujeme důkazy, stačí, že jsme se na tom shodli, jako jo. To je... A jak by to asi trávili občané naší republiky, kdyby, dejme tomu, se opakoval Mnichov a tam by prostě se sešli oni a říkali by, a my nepotřebujeme žádný argumenty, jako že máte nějaké hranice, anebo že tady máte nějaké pohraničí a tohleto. Takže jsme se na tom shodli, tak ukažte, dejte to sem, jako jo. Vystěhujte se, nechte tam ty majetky a vypadněte o tam teď. Třeba. Čili ta aplikovaná blbost, kterou nám tady předvádějí a ta aplikovaná debilita, s kterou k tomu všemu přistupují absolutní bez erudice lidí, bez politického myšlení, lidi bez citu pro situaci a pro budoucí jakoby možné situace, protože diplomacie je o tom, že ten, proto se užívá vlastně, že jo, řekl jsi to diplomaticky třeba, jo. Takže to se přeci používá vždycky tak, že ten diplomat neříká věci a nedělá věci jakoby v konečném rozhodnutí. Diplomat nechává otevřené vrátka několika dalším možnostem v budoucnosti, které mohou nastat. Protože nikdo neví, jak se konkrétně ty věci vyvinou. Jo. A tady prostě se vykřikuje o tom, že na Ukrajinu by měly jet nějaký kontingenty naše, jako něco řešit. Jako. Bože můj, ať jsou radši doma. I když ty jsi zmínil Marku VK, já bych třeba VKčka úplně, nebo já bych s tím trošku nesouhlasil, že to napětí je tam, že tam je velké napětí, to je, ale neviděl bych to jako, že se máme obávat té války. Jo. Z toho může být konflikt, ale pořád tady máme ruskou diplomacii. Jako vzpomeňte si, přátelé, jak to bylo v Sýrii. Kdo v podstatě zajistil, že v Sýrii nebylo tolik mrtvých a nebyla tam taková genocída a nebyl tam takový jatka, jaký se tam chystali. To byla Ruská federace, která to tam zařídila. Kdo v podstatě zlikvidoval ISIS? To byla Ruská federace. Tam operovala ruská armáda a řešila tam situaci. De facto se ukazovalo, že Američani tam, Islámský stát, tak ho tam financovali, vyzbrojovali, vlastně ho tam cvičili. Takže tam se už odehrával konflikt Ruská federace versus USA. A bylo to zvládnutý?
Tady je ale jiný problém. Tady je problém, Petře, v tomhle konfliktu, a teď nechci kecat, jestli už to řekl právě, Otto von Bismarck. že jestliže chceš porazit Rusy, musíš proti němu postavit slovanský národy.
No, to jsi domluvil? To je všechno?
To je právě taková ta vějčka, jakoby kdy tady tím blbečkům opravdu tohle je diagnóza. Jo, nemám vystudovanou psychiatrii, ale opravdu tady se můžeme bavit od kretenismu, idiotismu, všechny tyhle ty věci, plus další a další kraviny, protože postavit se s tím, když máme 20-tisícovou armádu a máme vlastně, já nevím...
Promiň, máme 20 tisíc zaměstnanců ministerstva obrany.
Z toho 6 tisíc máme vojáků. A tady si tahat triko nějakým jako pupíky, že prostě my jako
to
my...
To tam pořešíme.
Hele, Stoltenberg, že jo, z NATO, jasně řekl, v tomhle týdnu řekl, že NATO ví, že nemá v Evropě sílu na to porazit ruskou armádu. A bavíme se o ruský. Jo? To je jako Ruský federace armádu. Na to nemá na to kapacitu v Evropě, aby udolali Rusy. Ale budeme vysílat tyhle varovné signály. Zastrašíme Rusa, který operuje na vlastním území. Anglie, Amerika, Francie, já nevím, všichni operují na ukrajinském území, stahují se k linii dotyku. Minské dohody nejsou dodržované. Ukrajina řekla, že je nebudou dodržovat. A zle je Rus. Hele, já nejsem zastánce ani toho zřízení, ani toho zřízení. To už jsem se vyjádřil milionkrát. Já si furt myslím, že jsme srdce Evropy, že bychom měli být hrdý národ, ale měli bychom být natolik soudnej národ, že bychom neměli podporovat v tomhle případě, bychom neměli opravdu podporovat tyhle ty blázny z NATO. Jo, protože jestli se Rusové naserou, jo, tak za 3 týdny brzdí u Atlantiku, jo, a Anglie se bude modlit, aby to nevzala tím kanálem, že jo. Jo, protože to potom za další týden... oni jsou blázni.
My si hlavně musíme říct, že ta situace je, jak bych to řekl, je víc verbální než faktická, jako kdyby, jo. Rusko v podstatě chtělo jenom jednu jedinou věc. A tu vyjednává diplomaticky, vyjednává to, že z mnoha důvodů Ukrajina prostě nemůže být přijata do NATO, protože by tím došlo opravdu na to nejhorší. Rusko chce docílit toho, aby byly ty ústní dohody nebo ty vyslovené dohody o tom, že NATO nebude v podstatě jakoby na dotyk s Ruskem mít svoje základny. Tak to bylo řečeno a teďko Rus to chce prostě, protože oni to soustavně porušují, tak Rus to chce. A já si myslím jenom jedno, že celá ta záležitost je o měření si a tahání si triček. Když to vezmeš kolem a kolem, Amerika se vyjádřila, že rozhodně nebude chtít nějaký ozbrojený konflikt s Ruskem na území Ukrajiny. Protože Amerika ví, co by přistálo u nich. Jako jo. Amerika je proslulá tím, že vyvolává války na cizích územích a devastuje cizí území. A vlastně nikdy nedošlo na jejich území. Válka na jejich území, poslední válka na jejich území byla ta občanská, kterou tam měli, že? Sever proti jihu. Ale jinak na jejich území žádná válka neprobíhala. Jo, ale oni neustále válčí na cizích územích. A,
no tak logicky, že jo.
Ano, a teď v podstatě, a to, ono se o tom moc nemluví, jo, ale Rusové mají zbraně, které pochopitelně jsou schopné operovat i na území tak vzdáleném, jakým je Amerika. On to Vladimirovič moc neříká, protože ví, že oni vědí. Jo. Protože zkoušeli ty zbraně. Jsou to rakety, které jsou schopné prostě z oběžné dráhy zasáhnout jakýkoliv cíl na této planetě. Rusko se zavázalo, že tyhle ty zbraně bude používat jedině ke své obraně. Takže Američani moc dobře vědí, že by nemohli by být vítězové. Ale hloupá Evropa, a v tom máš naprostou pravdu, hloupá Evropa, ten rektální alpinismus provozuje způsobem, jakým ho provozuje. A v podstatě, víš, co je na tom nelogický, že sama Evropa se žene do války. Jo. Sama Evropa no. si řeže větev. A pozor, to ještě jako k ničemu nejde, protože kdyby jako nechtěl Vladimír Putin vyjednávat s evropskýma zeměma, tak zavře kohouty, tečka. To udělá jako první. Ale nikoho nevydírá. On prostě byl ve Francii, on že jo, jednal s Anglií, tam to bylo úplně pase, jako, ale pokračují jednání dál, zatím to první kolo moc nebylo úspěšný. Pochopitě s Německem to tam mají už dávno vyjednaný. Vzpomeňme si na to setkání s Angelou Merkelovou, které předložil jako na úvod toho rozhovoru předložil tu dohodu o tom, že Německo se připojí a bude nepřítelem v podstatě Ruské federace a že ona to podepsala, takže to jí tam dal jako na úvod. A to už je, dejme tomu, 2 roky, jo, stará záležitost. Čili všichni to mají zmapovaný. Já se domnívám, že může dojít k provokaci, což Američani už několikrát předvedli, že prostě vojáci, americký nějaký komando se převlékne do uniform vojáků Ruské federace a vyvolají konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Ale Rusové vědí, že toto přeci hrozí. Otázka je, jestli by Rusové nějakým způsobem tyto věci řešili nebo neřešili. Nadržená Ukrajina pochopitelně by ráda předvedla, že do NATO patří. To je dost riziko, ale já si nemyslím, že by si chtěli to rozdat s Ruskou federací bez podpory NATO. Prostě oni do toho nepůjdou, protože kdyby chtěli, tak už by to dávno udělali. Teď přeci ta Doněcká republika, Luhanská, tak to už tam je několik let. Takže toto je jenom jakoby eskalace k tomu, že Ukrajina chce posloužit zájmům USA společně s NATO k tomu, aby vyvolala tuhletu rozmíšku. Ale když čtu jakoby chování Ameriky a když čtu chování Ruska, je to diplomatická válka v tuto chvíli. Co ty na to? Tady na ten názor.
No, já možná si výjimečně s tebou, Petře, dovolím nesouhlasit. Já si myslím, že Amerika má naprosto eminentní zájem, aby to tam bouchlo. To si myslím já, že to je opravdu jejich zájem. Naopak si myslím, že naprosto je, teď je tam prezident Zelenský, veď oni se tam taky mění jak v úsekle. Ten sám řekl, je to 14 dní, aby Evropská unie a Amerika nevyvolávala zbytečnou paniku, jo, že prostě zatím je to v klidu. Jo, ať nevyvolávají paniku. Já si naopak myslím, že Ukrajina je ten, kdo do toho nechce, protože oni ví, že ta ruská armáda je za 3 dny na slovenských hranicích brzdí. Jo? To je prostě zjištěný, tak to je. Další věc je, proč se Amerika bojí, protože Rusové taky cca 14 dní uzavřeli dohodu. Teď nechci kecat s Venezuelou a s Kubou, takže
No, ty rakety no, jsou... Ano, tím posunuli svoje odpaliště běžných zbraní na území a tak dál, kde už ta Amerika se musí bát. Jo. Máš pravdu?
Tak. Důležitá věc je, že nejenom jakoby pozemní rakety, jo, které jsou jasně patrný, ale oni mají domluvenou i jakoby námořní prostor. A to je to, čeho se oni bojí, protože ono, když tam připluje prostě, když tam připlují ponorky, oni je fakt budou blbě zachytávat a najednou se to prostě vynoří a vyletí několik raket a je vyřešený problém. Jo, to je to, čeho se bojí. Oni se nebojí tolik těch pozemních věcí, že jo, protože ty oni si spočítají, zaměří si je, ale těch ponorek se bojí. Jo, toho jakoby to, co přijde z moře, protože to není vidět a blbě se to detekuje, že jo. Další věc je, že Bělorusko má uzavřený pakt, že jo. To je taky docela silná armáda, řekněme si, podstatně silnější než ukrajinská, nebo polská, nebo jakákoliv jiná. Další věc je, že nechala se slyšet Čína, že kdokoliv napadne Ruskou federaci, řekněme směrem z Evropy, tak Čína okamžitě přispěchá na pomoc Ruské federaci. Stejně tak se vyjádřila, teď nevím, jestli Korea, vyjádřila se ale v každém případě takhle Indie.
Ano, to je důležité.
To jsou, a samozřejmě tady si musíme zase s přesahem uvědomit, že tady se jedná o země zakládající země BRICSu, což jsou nejpočetnější státy vlastně na celém světě, že jo? Když si dáte jenom a rozlohou a nerostlinama a surovinama, když si tohle dáme dohromady, tak když si vezmeme jenom BRICS, že jo, že to je Brazílie, Indie, Čína, Rusko, teď ta pátá mi vždycky vypadne, tak jenom tyhle
Severní
čtyři státy,
Korea,
když... BRICS, jako úplně zakládající bylo 5 států a BRICS se právě jmenuje, že jo, podle tohohle z toho, že jo, BRICS jako Brazílie, Ruská federace, Čína, Indie a ještě právě ten pátý, nevím, ten mi vždycky vypadne. Asi není tak velký, ale tyhle z ty 4 státy jsou naprosto vypovídající v tom, čeho jsou schopný docílit. A podle mě i Brazílie je taková jakoby poslední kolona pro to, aby pomohla. Ty už si i o BRICSu v nějakým pořadu mluvil, i o tom SWIFTu, že o ruským a tak dál. Takže do toho už se pouštět nebudu, to ať si když tak posluchači vemou zpětně nějaký pořad. Ale tohle je podle mě naprosto rozhodující, protože samozřejmě plyn, jo, no a k tomu je vlastně to, jak si ty opravdu idioti v Evropě myslí, že my když přestaneme brát od Rusů jakoby ropu a přestaneme od nich brát plyn, jak je položíme na prdel, jak prostě oni zbankrotujou. Přátelé, nezbankrotujou. Už je dávno natažený plynovod do Indie. A Indie opravdu má možná spotřebu jako Evropa. Další plynovod a kontrakt je uzavřený s Čínou. Tam půjdou 2 plynovody do Číny. A nemusíme říkat, kolik Čína asi odebere plynu, že jo? Jo, a tak dál, a tak dál. Mimo jiné třeba Rusové mají jednu z nejkvalitnějších rop na světě. Jsou to jedny z největších dodavatelů ropy do Spojených států. A tak dál, a tak dál, jo. Takže tady to, co si Honzík a Miky a další tyhle pučmidráti jako usmysleli, že prostě my se bez Rusů obejdeme, na co jsou analýzy, že zdaleka ne, protože prostě my jsme na ruských surovinách závislí, Evropa minimálně z nějakých asi 65%, je to nenahraditelný, prostě nejsme. Jo, takže to je jenom jakoby, aby jsme si představili, že opravdu, kluci z Evropy si tady jakoby snaží měřit pindoury s Rusama, jo, na ukrajinských hranicích. Je to hezký, ale prostě ten ruský medvěd ho má většího. Je mi líto, jako nedá se svítit. Ale paradoxně ještě se podívej na to Petře z druhé strany. Kdo se snaží bojovat s Ruskem na ukrajinském území? Francie ne. Německo, tím se taky moc nechce. Rakousko se nějak taky nevyjadřuje, že by tam Itálie hnala nějaký svý vojáky, Belgie, Dánsko, Holandsko.
Polsko. Hele, jenom Slováci by jako rádi tam...
Hele, když se na to podívej, kdo? Takže máme jednotky v Bulharsku, máme je v Rumunsku, Poláci, ty jsou v tomhle tom magoři snad od jak tě živa, že jo? Historicky si tam pak asi hodně šlápli na kuří oko klucí.
A my... Ale Maďaři, ty Poláci by do toho nešli a Maďaři taky ne.
No ale Poláci teďkon jakoby jsou hodně, jakoby dokonce i bývalej, to mě pobavilo. Paradoxně, každý blbec, co dostane Nobelovu cenu za mír, jo, tak vyvolá nějakou válku, včetně Obamy, že jo.
No jistě, proto ji dostane.
Bývalej prezident, jak se jmenoval Kaczyński, v Polsku dostal Nobelovu cenu za mír.
Nevím,
tak ten vydal prohlášení, že by bylo potřeba opravdu vyhlásit ruskou válku.
No.
Jo.
Takže ale to ne, to u nás ta Lančálová taky tvrdila, že musíme vyhlásit válku a zničit jadernou zbraní.
No, jedině,
koupíme ji na farmářských trzích tu jadernou zbraň a pošleme ji tam.
Já si myslím, že tato myslela úplně jinak, že bychom tam poslali nějaký články z Westinghouse, co se nám snažili narvat do Temelína a málem to bouchlo. To asi tak jediný, jestli ještě nějaký máme tady v zásobárně. Ne, oni jsou blázni, ale všimně si, že normální lidi, podle mě normální lidi, normálně smýšlející lidi ví, že tohle je prostě cesta do pekel a normální lidi tu válku prostě nechcou. Tady jsou jenom prostě opravdu řetězci zaplacený, blbý jak punčo, jo, a ty by chtěli nás zahnat do války. Ježíš Maria, tak ať si ten Honzík veme tu přilbičku, tu vestičku, dáme mu malou rážku do ruky a ať jde do té první linie. Teď já mu to přeju, klukovi.
No jo.
Jak dlouho tam vydrží, nevím, ale ať tam do toho jde. Ale...
No.
Víš, jako mně přijde, že lidi to nechcou. Že to jsou vždycky jakoby tyhle...
Vždycky to dělají politické špičky. To víš, jo.
Jo.
Jinak píše nám Honza, tím posledním státem je Jižní Afrika. Jo.
Jo.
Protože to je Brazílie, Rusko, Indie, Čína a South Africa, či Jižní Afrika. Tak děkujeme, Honzo. A jinak Honza ještě...
Jihoafrická republika, ne?
Ano, Jihoafrická republika. A jinak ještě Honza píše, dobrý den, chlapi. Od doby Bismarcka se toho dost změnilo. Dnes může být Rusko poraženo pouze, pokud ho zradí jeho elity, a to především armádní. Na tomto poli to Šojgu dost počistil. Dále všichni zapomínají, že Rusko nedávno sestřelilo svůj komunikační satelit. A to ve výškách, ve kterých to nikdo na světě neumí. Takže stačí sestřelit komunikační satelity NATO a vojska se nedomluví. Technika nedorazí do cíle, rakety nenaleznou svůj cíl. Lipavský nedostane svoje pokyny a je klid. Ale v tom má Honza pravdu, protože Rusko pochopitelně disponuje různými typy zbraní. Já bych tady jenom připomněl, jak se přibližovala ta velkolepá...
Ta flotila těch 7 lodí?
Jo, jak tam přiletěl SU 25, myslím, co to bylo, nebo 55.
Myslím, že to bylo SUčko, no, 25, nebo
25. SUčko, že tam dorazilo prostě a na dálku půl kilometru a půl hodiny použilo zbraň, pravděpodobně sonickou, a nebo nějakou jinou. A půl hodiny byly všechny ty bitevní lodě prostě mimo kontrolu, a zejména mimo kontrolu obranných štítů a všeho.
No.
Jo? No a on to pak udělal na vzdálenost 5 kilometrů a pak to ještě udělal na vzdálenost 15 kilometrů. A to už chlapci nevydejchali a když doplula ta bitevní loď do přístavu, tak ti námořníci z té služby utekli. Jako, jo. Takže je opravdu
těžké. To je dva roky starý, Petře, tohle myslím.
Prosím?
Je to je tak dva roky stará událost, ano, že tohle SUčko jim vyplo celou flotilu. No.
Ano. Takže to opravdu jako zadat si Ruskou federací použil prostředky radioelektronického boje, ve kterém je Rusko opět špička. Jo, píše Honza. Takže to jsou takové, já bych řekl, výkřiky do tmy rádoby velkých kluků v politice, jako je Honza Lipavský. Honzík prostě je srdcem voják v poli, který chce ten Panzerfaust a vyrazit do boje, jo. Já bych víš co, nejhorší je, že tyhle ty idioti v životě nebyli na vojně. Kdyby aspoň on byl na vojně a čuchnul si ke zbraním, jako aspoň ke klasickým, tak by možná měl trochu víc úcty i k tomu vojenskému řemeslu. To je prostě ten problém, že tyhle lidi nemají absolutně realistický pohled na věc. Plácat a vykřikovat jako Langšáglová a další, že je potřeba válku a tyhle vědí vůbec ty lidi, co říkají. Já bych to takovýhle kreténa už v životě nikam nezvolil. A to říkám absolutně odpovědně. Jestli někdo tady rozmdýchává válečný konflikt a to tyhle ty šmejdi dělají, tak nerozumím tomu, jestli je lidi ještě někdy budou někam volit. Já bohužel věřím a domnívám se, že budou, jo, protože se na to jako kdyby zapomene. Ale prostě takovýhle lidi do politiky nepatřej. Tyhle lidi ani nejsou lidi, takže oni nepatřejí ani jako aby řídili cokoliv. To jsou nezodpovědní gauneři a lotři. Sorry, musím to takhle říct, protože jestli se lidé nepoučili z konvenčních válek a pozor, to ještě tedy by bylo dobré, vážení přátelé posluchači, já vás požádám o jednu takovou věc, já vím, že teď se furt řeší covid a tak dál. A já vás o něco požádám. Prosím, napište svůj mail s žádostí na poslaneckou sněmovnu, pište všem poslancům, aby se poslanci zaobírali civilní obranou a ochranou obyvatelstva v době válečného konfliktu, když jej politické špičky vlastně rozmdýchávají. Takže na jedné straně oni připravují válku, ale máme tady návštěvu, na jedné straně připravují a ženou do války a na druhé straně nemají vůbec pořešeno obyvatelstvo, to znamená, že obětovali tedy, já vím, že už prodali český národ, už ho prodali do covidové mafii a teď ho chtějí zase zahnat ještě do války? Není to náhodou třeba chuť zamést stopy po tom covidovém řádění, po té vakcinaci? Jako, to už fakt ti napadá spousta věcí. Úplně někde za horizontem skutečných jakoby reálných záležitostí. Kam až ten chorej mozek těchto parchantů může dojít, jako jo? V čem oni se chtějí vlastně realizovat. On nemá rodinu, ten idiot, on nemá rodiče, ten idiot, on nemá sourozence, ten idiot. To se nedá jinak pojmenovat. To jsou psychopati, který nepatří do vrcholné politiky. Oni nepatří do žádné politiky. To jsou psychopati, který patří do ústavu. Jsou nebezpeční sobě i ostatním. No, jsme to trošku tady rozvášnili, ale prostě fakt se musí uvažovat v takovýchto intencích. A musíme být k ním kritičtí. My nemůžeme si nechat to, že si necháme kadit na hlavu v těch cenách a to, že tady existují země, které si pořešily cenu plynu s Ruskem tak, že jí mají naprosto luxusní, zatímco my tady v podstatě platíme jak mourovatý, protože my přeci ten špatný ruský plyn, ten zlý ruský plyn nebudeme používat. My si počkáme za pětinásobnou cenu, až připlujou ty lodě. Že by třeba připluli ty lodě do Prahy, po Vltavě a tam, že by si lidi chodili s nějakýma lahvema pro ten plyn, že by jim je tam jako rovnou přetáčeli. Bo já nevím, co si představují. Fakt to jsou...
Ono, Petře, víš co, tohle z toho, ono vždycky tyhle ty věci jsou se potřeba na ně dívat, že jo, opravdu jakoby z vejšky, protože ona každá tahle věc, ono to vypadá vždycky jakoby strašně tragicky, ale když si to potom dáš do souvislostí, tak ty vlastně přijdeš na to, co se v tom světě děje, že jo. Jo, tady my jsme dneska už řekli tolik doktorských titulů za tu hodinu pořadu, jako jsme neřekli za celý rok předtím, jo, protože tohle je opravdu už vrchol idiotismu a debility, protože myslím, že před volbama jsme říkali, že jestli se zvolí dement blok a tenhle ta pětikolka, jestli nám bude vládnout, tak ještě ze slzou spoku lidi budou vzpomínat na Andreje. Ono se tak začíná dít, že jo. Tím nechci říkat, že Andrej bylo něco lepšího, že to byl průser taky. Ale jo, tady vždycky, a my už jsme o tom mluvili, že jo, že vlastně agenda, která jede, že jo, a COVID agenda byla jedna z věcí, která měla něco nastartovat a něco odstartovat, bude pokračovat prostě v dalších věcech, že jo, jako v Green Dealu a v dalších. A teď si pojďme uvědomit jednu věc, že jo. Proč se budou snižovat emisní poplatky na CO2, nebo proč se mají snižovat CO2? My je snížíme nějakou průmyslovou výrobou nějakýma elektrárnama, aby jsme vlastně to CO2 narvali do těch tankerů, co nám budou rvát ten hodnej americký zkapalněný plyn do Evropy, aby jsme vozili uhlí z Austrálie do pražský tepla. Rozumíš? Oni, já furt nechápu, jakoby, ale i tu blbost těch lidí. Jo, ať se na mě nikdo nezlobí. Ale lidi, kteří volili pětikolku, jsou asi stejně hloupí, jako ten Honzík s tím Mikim. Protože skočit takhle na levný triky, jo, na ty velkohubí keci, to, co naslibovali, jo, teď opravdu jediný, co oni slíbili, že spolu to rozkrademe a že uděláme změnu k horšímu. Jo, to je no, prostě smutný.
To se děje, viď? No, já jenom, aby jsme to uzavřeli tedy ještě tu Ukrajinu, tak posuneme se dál, protože už jsi jako začal našlapávat do té energetiky, jo, zpátky. Tak do těch elektráren. A to si probereme europoslance Peksu.
Mikiho
Peksu. Takže nesmí se, tak je to europoslanec, to je jedno, že je blbé, ale je europoslanec, takových tam máme, pojď se Jourová spol, to je ostuda prostě, to je ostuda. Ale pojďme zpátky k tomu, víš co, já jsem opravdu pevně přesvědčený o tom, že se nemusíme té věci na Ukrajině bát. My pochopitelně musíme brát vážně. To ano, ale lidé, a teď si fakt uklidnit, lidé se nemusí bát, že bude válka. Ale napište to těm poslancům. Protože jestli oni strpí to, aby ministr zahraničí tady rozmdýchával v podstatě válečný konflikt, který může velmi rychle být fronta u nás, když takhle, jestli vůbec nějaká fronta by existovala. Takže může se nás to velmi rychle týkat, protože to je fakt za humny. Tak je potřeba, aby teda za A zvážili, jestli vůbec takový ministra potřebujeme, a za B, jak jsme na tom tedy v případě té války. Kam se budou lidi skovat, kde jsou ty kryty, kde je to vybavení pro civilní ochranu obyvatelstva? Kde to je? Čili musíme se na to ptát, protože jestli ta situace je tak vážná, že ten Rus sem přijde a bude nás tady podřezávat a zabíjet, jak oni tady říkají, tak se musíme přeci umět bránit, ne? Tak já to chci vědět. Takže já jim napíšu, vy jim napište a dotazujte se jich. Když na jedné straně strpíte ministra zahraničních věcí, který otevřeně de facto vyzývá k válce,
a dělá... On,
prosím?
A nejenom on, Petře.
A nejenom on, tu... a je to i řada poslanců. Tak prostě chceme vědět, jak jste zabezpečili ten týl, jak jste zabezpečili tady obyvatelstvo. Takže budeme si, když jsme si šili roušky, tak si budeme šít neprůstřelný vesty. Když jsme si šili roušky, tak si budeme kopat zákopy a budeme si kopat bungry. Dostaneme 3 měsíce po akci, tak dostaneme příspěvek na cement, aby jsme si to mohli zabetonovat. To bude podpora vlády, tohle to třeba. Jo, rozumíš, že bychom se stavili za píky, jo?
Dostaneš poštou gumu, aby jsi si vyrobil prak, protože to je tak všechno.
No počkej, to by ti poslal Andrej, ale tyhle ty ti nepošlou vůbec nic. Ty ti daj eurošek. Ty ti daj eurošek na gumu a kup si gumu, jakou chceš. Ale víš to, já se vrátím k tomu, teď to zvážíme to zase, jo, prostě.
Ale tohle to je, ale to není jenom o tom, že tyhle ty blbci nás zatahují do války a sami prostě vůbec neví. Ale to je i o vyjádření třeba Markétky. Promiň, ale ta je úplně stejně blbá, jako všichni ostatní. Jak může Markétka prostě vzkázat Maďarům, aby zvolili stejně dobře jako Češi a my jsme vyhnali Babiše, vy vyžeňte Orbána. Za tohle by měli okamžitě vzít a vyhodit. Jo, rozumíš mi?
Je to vměšování do suverenity od druhého státu. To za prvé. Za druhé si takzvaně nevidí do huby. Za třetí je vidět, že to jsou, víš co, to jsou primitivové. Jako, tady se ukazuje, že opravdu v té politice na tom vrcholu jsou primitivové a je to povl. To prostě, to nejsou nějací vybraní lidé. To je opravdu vybraný hnůj, vykydáno v té společnosti a oni opravdu se podle toho tak chovají.
No.
Oni nemají erudici politickou, oni nemají, jo, mají vzdělání pochopitelně v Aspenu, to jo, řada z nich. Mají různá školení, buď na americké ambasádě, nebo přímo v Americe. To jo. Oni jsou v podstatě jako primitivové z neziskovek, který vytváří ty páté kolony, tak oni už pronikli ty primitivové i do té vlády a do toho parlamentu, pochopitelně. Jo. A já se vrátím jenom k tomu, proč říkám, že musíme tu věc brát vážně, ale není potřeba se jí bát. Jako, jo. Sklidnilo, myslím si, že celou tu věc toho sklidnění nebo toho, že se nepodaří vyprovokovat opravdu ten konflikt, je uzavřená aliance, která vlastně minulý pátek se podařila Vladimíru Putinovi společně se s čínským prezidentem. Protože aliance Rusko-Čína pochopitelně je velmi silná záležitost a znamená to, já to přeložím, co to znamená. V překladu to znamená, sáhnete-li na Rusko, Čína s váma rozváže všechny hospodářské a další kontakty. Protože Čína může také uvalit sankce.
No.
To by se asi nelíbilo zbytku světa. Dneska se všechno dělá v Číně. A Čína nemusí zastavit výrobu. Čína jenom uzavře přístavy a přestane nakládat. Tečka.
Ono, Petře, ještě, ono se o tom jakoby málo mluví, jo, ale Čína je jakoby teďkom průmyslově nejvyspělejší. Ale ono paradoxně se ještě spousta, ale opravdu spousta technologie narvala do Indie a do Indočíny. Jo? Tam se taky vyrábí. Takže, a v Indii opravdu jakoby na veliko. Jo? Tam se jede jakoby trošku jiný průmysl. Ale
promiň,
Indie...
já jsem viděl, jak tam dělali roušky, že jo, pro zbytek světa.
Počkej, a to nebyla Indie, to už byla právě ta Indočína, víš, to byla...
No tak to... začínaj, každý se učí nějak, no.
Jo, ale třeba do Indie přehodilo výrobní linky například Bosch, jo, a další firmy německý a anglický a francouzský, jo, takže... Tak ta Čína už byla tak kapacitně narvaná, že oni vlastně šli na ten indický trh, takže ta Indie je opravdu, taky jich tam není drobet, že jo, Takže spousta těchhle z těch výrobních linek, když to řeknu blbě, co už se nevešlo do Číny, tak je v Indii a v Indočíně. Jo, v téhle z té lokaci. Jo, takže ono, když si naserou Indii a Čínu, tak mají hodně velký problém.
Tak se zastaví, ekonomiky světa.
Jo.
Jo, Marku, hele, takže znova říkám, ta aliance rusko-čínská jednoznačně vystřelila světlici, vydala signál pro Ameriku stop. Taky si všimni, jak Biden, i ten dědek Biden, změnil retoriku. Před 14 dny vykřikoval, že Rusko, ať počítá s tím, že pokud jako vstoupí na území Ukrajiny, tak oni pochopitelně, oni budou operovat taky.
Já ani nevím, nejsem Petře jistý, jestli vůbec Biden ví, kde je Ukrajina.
A to je jedno, že to neví, na to se vykašli. Tady jde o prohlášení, tady nejde o to, aby věděl, kde to je, ne, sakra.
Ale jestli si to nespec z Albánii, víš, nebo já nevím.
Ale on si to nemůže spít z Albánii, když neví, že Albánie existuje, chápeš? Ale
popojedem,
ale jde o to, že tu retoriku změnil, že koncem, myslím si, že v pátek jsem slyšel, že jak Pentagon, tak Biden prohlásili, že oni v podstatě nebudou zasahovat proti Ruské federaci. Že oni nebudou válčit s Ruskou federací. Což může být pochopitelně přesně nástup k tomu, že tam bude, že připravujou nějakou provokaci ve stylu, teď mi to vypadlo, druhá světová válka, jak vstoupila Amerika, no, Pearl Harbor, ve stylu Pearl Harboru a dělají tyhle ty věci běžně všude, kde začínají připravovat podhoubí pro válku. Takže mohlo to být tak, že ano, vydali, řekli jsme to, aby jsme se přikryli, ale já si to nemyslím, já si prostě myslím, že hodili zpátečku, protože víš, jako oni by rádi to Rusko, ale umíš si představit, teď úplně teoreticky, jo, úplně jako, a budeme jenom abstraktně, jako. Představ si, že by Ruskou federaci prostě někdo porazil, jo. Co by tam dělal, jako? No, kradl by to z ty suroviny, to je jasný, ale jako, a co dál, jako?
No nic. Dopadlo by to stejně jako Libie, že jo?
Tak, teď jdeme, pozor, ale umíš si představit chaos v takhle velké zemi? To je problém. No. Jako ona Libie, že jo, je nějaké území, a je to, ale Ruská federace, to je problém. A Ruská federace je zároveň i hranice s Čínou a tak dál. Takže ta destabilizace by byla obří. Amerika nemá na to, aby jakýmkoliv způsobem urovnávala napětí nebo nějaké vztahy potom na dobitém území, už takhle řeknu, že by tam dali bílý přilby. Oni na to nemají ani dneska prostředky. Evropská unie, NATO, ty jsi to tady řekl, NATO, první, kdo by řekl, že nepodpoří jakýkoliv útok NATO, by byli Němci, Francouzi a myslím si, že i Italové. Protože tyto země jsou ekonomicky velice závislé na obchodech s Ruskou federací. Čili tady je spousta jakoby argumentů proti tomu, že by evropské státy, až na pár idiotů, v České republice a na Slovensku, protože Slováci, že jo, mají prezidentku, tam je, to je prostě dílo. Takže ty by tam jako rádi taky šli udělat pořádek, ale já si nemyslím ani, že ta Amerika to chce. Tady jde hlavně o cambus. Virvál. Mediální prostě, psychologická válka a tak dále. Je potřeba, aby se lidi báli. Jako lidi v Evropské unii se mají bát Ruska ještě víc než doteď. To k tomu slouží pochopitelně tím, jak lidi přestali věřit na covid, jo, ve všech zemích a tyko sílí ten odpor, A ještě není důvod se bát ekonomicky, protože to ještě nemají v takové fázi, aby to lidi drtilo.
Napustí vám.
Tak teď je strašej touhle válkou. Jo. No jo.
Ono, Petře, je to opravdu, podívej se na to, kdo se hrne do války, jo, nebo kdo se hrne. Normální lidi se do války nehrnou, že jo. Já asi nemůžu v tomhle pořadu teď koncitovat to, co třeba řekl Ernest Hemingway, abych nebyl zavřený za nabádání k terorismu. Najděte si to, prosím vás, vážení přátelé, co řek Ernest Hemingway, když vláda vyhlásí, jakoby, že stát jde do války, tak si to nastudujte. Je to naprosto vše vypovídějící. Tím nikoho k ničemu nenabádá.
Samozřejmě, to my nenabadáme, dají nikoho k ničemu.
Ale tím, jako říkám, podívejte se, který státy se do toho hrnou. Všechny státy bývalého východního bloku. Všechny. Západní státy prostě ne. A zase proč ne? Že jo? Protože prostě oni to nepotřebujou. Teď oni mají ty svý idioty v těch vládách, že jo, který to za ně udělají. Jo? Myslíte si přece, že na to přišel ten idiot Mickey, nebo že na to přijde ten idiot Honzi? No oni na to nepřijdou přece, že jo. To oni dostanou takhle ráno noty, tak to řeknou, že jo. Stejně jako dostal Honzík Hamajda, že jo, dostal taky noty. Nebylo mu z toho dobře, no ale...
Náhodou Honzík byl srdnatý, Babišovi z toho nebylo dobře. Ale Honzík byl rád, že může napadnout Rusko.
Protože měl slíbenou Kanadu za to, že jo. Že se odstěhuje na velvyslanectví, blbec taky. No ale rozumějte tomu. Oni nejsou natolik chytrý, aby na tohle přišli. Jo, naopak, že jo. Oni jsou tam nastrčený loutky a oni musí být natolik blbí, aby byli schopní ty noty aspoň přečíst, ale nesmí tomu rozumět. Oni možná ani neví, co říkají nebo co dělají.
No, Marku, promiň, já rozvinu tvoji myšlenku, můžu?
No jo, klidně.
Ono totiž je potřeba to zasadit ještě do trošku, řeknu, jiného světla, jo. Mluví se o dvourychlostní Evropě. Když se na to podíváme jakoby z rozdělení, tak ty státy, které by měly být jako nomer jedna, čili v té rychlejší verzi, když takhle řeknu, ty si to s Ruskem nechtějí rozházet vůbec v ničem, vzpomeňme si třeba vyhoštěné diplomaty a tak dál, tak se ani moc k tomu nevyjadřovali, natož aby podpořili rozhodnutí České republiky. A ten, kdo se do toho žene, tak to jsou vesměs ty státy, které mají být nomer dva, čili ty kolony, takhle, dvourychlostí Evropa je Evropa o koloniích a kolonizátorech. Ti, kdož mají být v roli kolonizátorů, to jsou ty rychlejší, to jsou ty jedničky a dvojky jsou ty kolonie. Takže kolonie v podstatě se mají teď odkráglovat tím, že jsou vybízeny a pobízeny k tomu, aby poštěkávali na Ruskou federaci a aby se znemožnili, aby v podstatě si zavřeli dveře úplně ekonomicky, jak se dá, a aby sami sebe zdevastovali ekonomicky, protože jim to způsobí ekonomické ztráty. Teď to je úplně do očí bíjící ta řeknu, ta souvislost s tím budováním Evropy nového typu. Jo, Evropské unie nového typu. No. Chceš k tomu něco, nebo skočíme na...
Ale teď už bychom se asi motali, teď už bychom se fakt jako motali v kruhu, jo, protože já si myslím, že už jsme řekli mnoho a řekli jsme možná už i víc, než jsme chtěli záchvatu boje. Tomu tématu si myslím, že je ukončeno. Jo. To, že ten konflikt, ještě je tam jedna věc, to, že ten konflikt nemusí totiž vzniknout na ukrajinsko-ruských hranicích, ale může ten konflikt paradoxně vzniknout na polsko-běloruských hranicích, to je ještě otázka druhá. Jo, protože oni Poláci jsou fakt jako trošku taky takový agilnější lehcerých věcí. A teď prosím vás, my se nebavíme o tom, že Poláci, jakoby polský to zastupitelství. Poláci jsou stejně normální lidi, jako jsme my, jako Maďaři, Slováci, Němci. Normální, obyčejní lidi prostě nechcou válčit. Chcou si chodit do práce, vydělat si je na dovolenou, být v klidu, v pohodě, bez stresu, a nechcou to moc řešit. To vždycky jenom tyhle ty zvolený elita, jo, se někam snaží protlačit, aby byli minimálně v tom podzámčí, když se neprotlačí hlavou do zadku úplně až na zámek. Jo, takže abyste to nebrali, jakoby, že tu bagatelizujeme, že prostě Poláci jsou idioti. Ano, i v Polsku jsou idioti. Jo, ale většinou jsou to ty námi volení zástupci, což je problém, tím neříkám, že jsem volil ty idioty, co tam sedí, chraň Bůh, ale aby jsme si rozuměli, jo,
ale nebavíme se. Tak. Jak tady jemně naznačuješ, že rodina Lipavských má nějakou větev v Polsku?
Já nenaznačuju. My ani nenaznačujeme. A aby nebyli tak podezřelí, tak tam nemají dvojitý V. Jsou to chudí Poláci, dostali jednoduchý V.
Jdeme na Mikyho. Jo.
Jdeme na Mikyho. Máš ten článek?
Mám. Jako už titulek toho článku prozrazuje, že půjde o erudovanou záležitost. Jo? Že opravdu tady ten člověk je ve věci ponořený a má nabito, jak se říká odborně. Elektrárny v Česku se nevyplatí. Energii nám zajistí dovoz. Míní europoslanec. Už ten titulek jako vypovídá o tom, že máme co dočinění opravdu jakoby s kusem moudra, které se nám tady vylíhlo. Tak hlavně do něj nešlápnout. No.
Víš co, je mi líto, že přestával vycházet, pamatuješ, já nevím, jestli to byl měsíčník nebo týdeník, ten časopis se jmenoval Dikobraz.
Ne, to chodilo každý týden.
Tam fakt byly tyhle vtipy.
Jo. No dobře, ale já si myslím, že některé ty titulky a respektive některá vyjádření jakoby, těch politiků si s Dikobrazem nezadají. Jako. Evropa čelí energetické krizi a její vedení to řeší razantnější zelenou politikou. Podle europoslance Mikuláše Peksy nemá smysl úkolovat jednotlivé státy a zasypávat je dotacemi. Zelené technologie se podle něj prosadí sami. Tak a teď, to je spousta řečí. Česko je sice k nástupu čistých technologií v energetice i průmyslu skeptičtější, evropský Green Deal, ale před 2 lety naše politická reprezentace většinově schválila. Pozor, to už je 2 roky schválená záležitost, jo. Část domácích politiků zelenému přerodu dál věří. Uhlí je zastaralá technologie, která končí. Prosadí se levnější alternativy a zafunguje trh, tvrdí Mikuláš Peksa z Pirátů. Jeden z 12 českých europoslanců, kteří v lednu roku 2020 pomáhali svými hlasy prosadit Green Deal a nastartovat tak boj o dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. V Česku budí obavy poslední legislativní kroky Evropské komise. Balíček Fit for 55 se zákazem prodeje spalovacích aut od roku 2035. Zimní balíček s tvrdými limity pro zemní plyn nebo podmínky taxonomie pro jádro a plyn. Nebude pro nás to vše příliš bolestné? To je otázka. Miky odpovídá. Já bych to dělal jinak. Podle mne nemá smysl ukládat jednotlivým českým státům povinnosti, jaký mají mít kdy podíl energie v obnovitelných zdrojích a podobně. V Evropě máme jeden trh, na společném trhu může podnikat kdokoliv a kdekoliv. Ona to vyřeší známá neviditelná ruka trhu. Na tu já, možná pro vás překvapivě, spoléhám. Má si Česko stanovit rok odchodu od uhlí? Co říkáte, podle toho, co říkáte, to nemá smysl. Myslím, že by z praktických důvodů mělo. Až uhelný průmysl skončí, ocitne se hodně lidí, kteří tam teď pracují bez práce. Budou se muset rekvalifikovat. Potřebujeme čas naplánovat programy, které na ty lidi budou cílit. A já to tady skočím trošku. Všechno by se mělo odehrávat tržně. Tak, spásný plyn. Uhlí se dnes nahrazuje obnovitelnými zdroji a zemním plynem. Přechod na plyn ale hrozí dvěma riziky. Jednak je tu závislost na dovozu, jednak emise. Plyn zdaleka není bezemisní. A teď odpovídá Miky, když se bavíme o plynu, jde v principu o metan. A ten může vznikat různými procesy. Energetika si vynutí, že z přebytku elektřiny vyrobené v době, kdy slunce svítí a vítr fouká, se bude vyrábět plyn. Ten se bude pálit v nedostatkových časech a tím se výkyvy v síti vyrovnají. Otázka. Metan se vyrábí spíš v bioplynkách. U přebytku elektřiny z obnovitelných zdrojů se zatím počítá s výrobou vodíku. Při přeměně elektřiny na vodík a zpět na elektřinu dochází zhruba k 50% energetické ztrátě. Může tak neefektivní proces nahradit uhlí? Miky odpovídá. Myslím, že u vodíku je účinnost vyšší, zhruba 60%, ale v principu ano, 40% energie se ztratí. Jenomže pokud elektřinu na vstupu dokážete vyrábět levně, tak se vám to vyplatí i za cenu těch ztrát. Tady jenom vsuvka, tady on vůbec nekalkuluje jakoby s nominální spotřebou, která tady je, a že ji musí pokryt. On to jako bere, jako kdyby ve skliníku nebo někde v laboratoři si s tím hrál. Na výrobu dostatečného množství vodíku ale pak potřebujete obrovský počet solárních nebo větrných parků. Jejich budování má limity v pozemcích, v surovinách, na výrobu panelů, v produkci betonu a oceli. To vše má navíc vlastní výraznou uhlíkovou stopu. To ano, ale nehraje se a nikdy nehrálo čistě v rámci českého trhu. Pokud se někdo bude vozit levný vodík ze zahraničí, třeba z Řecka, tak se tu z něj může vyrábět elektřina. Jižní státy jsou přirozeným zdrojem energie pro celou Evropu. A sníží se geopolitická závislost Evropy na Rusku. To je jakoby další rusofobní argument. Německo se připravuje na dovoz vodíku i z Ruska. Závislost tak možná zůstane. Víte, kolik zelené energie je Evropa schopna si sama vyrobit? To je otázka. A Miky odpovídá. Uděláme jednoduchý výpočet. Na oběžné dráze Země kolem Slunce proudí jedním metrem čtverečním 1300 W a Česko má rozlohu 78 000 km čtverečních. Občas je tu den, občas noc, občas léto, občas zima. Když to spočítáme, tak v konzervativním odhadu na zemském povrchu velikosti Česka proudí v dlouhodobém průměru asi 170 W na metr čtvereční. Naším povrchem v průměru protéká asi 1000x víc energie, než kolik potřebujeme. Jasně, nechceme celé Česko pokryt solárními panely, ale jsou země jako Alžírsko rozlohou daleko větší, z větší části pokryté pískem, kde nic není. Jestli by nestálo za to pokryt je aspoň z 1% solárními panely. A z jejich elektřiny a z vody z vedlejšího moře mohu vyrábět vodík pro Evropu. To je otázka závislosti, zase to skočím. Když bude Evropa závislá na dodávce energie ze severní Afriky, je to totéž, ne? Jako ta závislost. Není. Když máte kontrakt na vodík, je vám jedno, odkud pochází. Já bych pracoval s tím, že dodavatelů vodíku bude víc. Ne všechno vyrobíte v Alžírsku, ale taky v Tunisku, v Egyptě, v Maroku, ve Španělsku, v Řecku. Když v libovolné zemi dojde k politickým nepokojům a cena vyjede nahoru, pak se dodávky odsud omezí. Ale bude tu 9 jiných dodavatelů. A co se týče větrné elektřiny, tak je tu pobřeží severních moří. Myslím, že jejich potenciál je velký. a tak dál. Marku, tady třeba i projekt gravitačního úložiště se zvažuje i u nás na Karvinsku. Jo? Co jsou to ty gravitační úložiště? To je prostě jeřáb, který, když je elektrika, tak vytáhne obrovský závaží nahoru. A když je potřeba elektřinu, tak se závaží spouští dolů a on roztáčí generátor. My máme přečerpávací stanice přeci, máme přečerpávací elektrárny a tak dál. Ten rozhovor s Pexou vám doporučuji, abyste si fakt přečetli, protože my ho sice tady trošku rozeberem, ale asi nezvládneme úplně všechno, protože to, co tady plodí ten člověk, je fakt jako je náročný. Já vám to ještě přečtu něco o uhelkách a jádru. Uhelné zdroje za emise platí víc, pravda, ale emisní povolenky spoplatňují pouze emise CO2 ze spalování uhlí nebo plynu. Nepočítají s emisemi při těžbě a dopravě. A metan má na globální oteplování mnohem větší vliv než CO2. To je důvod, proč potřebujeme reformu systému povolenkového trhu, aby byly spoplatněny skutečně všechny emise. Systém se musí změnit na padni komu padni, musí započítat každou molekulu, která do atmosféry uteče. Ať už z oxidu uhličitého nebo z metanu. Drahá elektřina z jádra. Jak se díváte na jádro? Dá se bez něj dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050? Když se podívám na současné výrobní ceny kilowatt hodiny elektřiny, tak jaderná vychází na 3,50, solární respektive větrná jen asi na korunu. No, jistě, ale nemáte ji celoročně a do výrobní ceny nezapočítáváte náklady na záložní zdroje a na vyrovnávání nutných výpadků. To by měl vyřešit trh. Pokud dokážete vyrobit levnou jadernou elektřinu, s pánem bohem si ji vyrábějte a prodávejte. Můj odhad je, že i s těmi zálohami se víc vyplatí vyrábět energii obnovitelně. Já bych do jádra své důchodové úspory neinvestoval. Marku, nesměj se. Ten článek je fakt dlouhý. A jedna perla za druhou. Když bych to srovnal třeba s vyjádřením toho experta, já jsem tady ten jeho článek, myslím, také komunikoval v našich pořadech. Člověka, který v podstatě argumentoval v nějakých číslech a v nějakých možnostech Green Deal a všechny tyhle ty věci jako totální, ale totální zavadilost a nesmysl. A to pozor, to ještě do toho nekalkuloval elektromobilitu. Čili bavili jsme se, nebo reagoval a měl tu interakci jenom v současných podmínkách spotřeby elektřiny. Dneska už se začíná, vemte si, že dneska už se prodávají kamiony na elektřinu. To znamená, že ta spotřeba jakoby bude extrémní. Teď se vymyslí, teď budou třeba i lodě elektrický, protože aby se ten zemní plyn přivez. Tak...
Oni budou jezdit na zemní plyn, ty lodě, rozumíš?
Jo, jasně, no, vlastně to je pravda.
No, on než dojede z Ameriky do Evropy, tak celou tu nevřeš vyplácat, jde pravdy zpátky, ale to nedá.
Jo, jo. Honza píše, ach jo, já ty dva motáky nemůžu poslouchat, Lipavský Pexa. Na Šariši by řekl, schujalen chujovina. Ještě píše Zdeněk, já ti dám za chvíličku slovo. Výroba jednoho elektroauta zatíží životní prostředí jako výroba 150 aut s klasickým spalovacím motory. Pirátská sebranka je horší než svazáci v 50. letech, píše Zdeněk z Prahy. No, já souhlasím. Jako tady i v tom článku vlastně padlo to, že oni nepočítají uhlíkovou stopu na výrobě panelů, nepočítají tam, jak se to stříbro dobývá, nepočítají tam to, že jsou u toho zaměstnávány děti a tak dále, a tak dále. Jo. Takže opravdu je to jenom, řeknu, mediální záležitost, politická záležitost a stejně jako COVID. Úplně utržený od reálu, úplně utržený od reality. Ale na COVIDu jsme si mohli vlastně ukázat, že lidé se nechají získat pro jakoukoliv blbost, pokud mají z něčeho strach. Strach o zdraví přivedl ty lidi až k tomu, že si zničili to svoje zdraví, anebo že se zabili, protože si vzali vakcínu. Tady lidé, aby si ušetřili, jakoby to životní prostředí, tak a já nevím co, tak sami sebe odsoudí prostě k tomu, že ta devastace bude mnohem rychlejší a jiným způsobem bude jenom probíhat. Marku, co říkáš na takováto vyjádření ve smyslu nějaké reálnosti, ale pozor, tady je potřeba si uvědomit, že europoslanci, to jsou ti, kteří už to tam odhlasovali. A to jsou, to je garnitura, která nás zastupuje. A to jsou věci, které se schvalují a budou mít praktické dopady do našich životů. To není jako, že se na to díváme jako na představení blbohry nebo idiotismu někde v divadle a že to je skvělá scénka někde v televizi a teď se tomu zasmějem. Ono bohužel, toto je realistické divadlo v praxi. Toto je reálná politika. Toto je obrázek toho, jaké jsou trendy a směry v přemýšlení mladé generace, protože oba ty, jak Honzík, tak Miky, tak to je ta mladá generace politická. Ku podivu jsou z jedné partaje, to se ani nedivme. Toto v podstatě jsou budovatelé našeho státu. To jsou tvůrci našeho budoucího blahobytu. No, co od toho, kdo očekáváme? Máš slovo.
Tak ono je to jednoduchý, že jak byla připomínka, že oni jsou horší jak svazáci z 50. let, tak paralela nebo podobnost čistě náhodná, že jo. Tohle to jsou novodobí svazáci, že jo. Nenadarmo už jim říkáme, že jsou novodobí pionýři nebo svazáci. To prostě Piráti, to je opravdu, to je neokomunismus, neomarxismus, neosvazáctví, neopionýrství, ať si každý dosadí, co tam chce, jo. To je prostě zhouba naprostýmu obyčejnému selskému rozumu a všem těmhle těm věcem. Pravdu máš, že tyhle ty blbci, co počítají tuhle tu zelenou, nepočítají právě s těma věcma. Jo? Já třeba nemůžu úplně souhlasit, že jedno elektroauto je jako 150 aut vyrobených jakoby se spalovacím motorem. No, ten poměr je trošku jiný. Optimistický odhady mluví na, řekněme, pokud vemem teda výrobu, pokud to nasměrujeme jenom na CO2, tak na výrobu, provoz a recyklaci po určitou daný období, tak je to auto 2,5x je ideální stav, spíš se pojďme bavit, že 3x a 4x. Je to elektroauto náročnější na provoz, na CO2, než auto se spalovacím motorem. Tak to prostě je.
Ano, říká se, že má trojnásobnou až pětinásobnou uhlíkovou stopu. Tak.
Volvo to počítalo, protože oni ty modely mají, tak Volvo to vyšlo, že jsou někde na 2,5x. Neřeknu za jaký časový období, to pozor, a za jaký jakoby najetej počty kilometrů, to tam nedali.
Tam to byla asi nějaká obecná životnost, Marku, toho auta.
Jo. Paradoxně teďkon Musk pogratuloval nějakému svýmu klientovi, který najezdil v jeho Tesle 1,5 milionu kilometrů, Petře. To je super, ne? No. Když ti Tesla najede 1,5 milionu kilometrů, jako to elektroauto. To zní strašně skvěle, viď?
To zní dobře, no.
Víš, kolikrát měnili baterky?
5x, ne?
4x. No, víš, kolikrát měnili ty elektromotory?
No, tak 3x.
3x, přesně. Tak si spočítej, že to auto stojí 1,5 milionu třeba. Jo, nebo no, asi tak nějak stojí ta Tesla 1,5 milionu, nějaký ten základ úplně nejvíc ořezaný. 1,8 milionu, kdyby 2 miliony, to je celku nepodstatný. Výměna těch baterek stojí 250 000.
Tak to máš mega k tomu.
No, vidíš to, no. A máš k tomu výměnu těch elektrokravin k tomu, že jo, těch elektromotorů. No a seš vlastně, že jo, znova seš na pořizovací ceně toho auta. Jo, takže kde máme likvidaci těchhle z těch všech věcí, kde máme novou výrobu, výměnu, peníze, to je naprosto ekonomický nesmysl. Jo?
No, ale promiň, vem si, že jedničková oktávka, tak jsou lidi, že s tím taky nalítali ty kilometry.
No, a taky, viď, tam v tom autě měnili 4x baterku.
No, za 2500. A vem si, že starý klepáče, Mercedesy, Volva, to byly auta, který na jeden motor, s jedním motorem ujeli 1,5 milionu kilometrů.
Já jsem jezdil, když jsme dělali ty veškové práce, myslím, že jsem to tu říkal v pořadu, jak když jsem jezdil dělat ty vysílače, tak jsme tam jezdili s Fordem Transitem a když jsem odcházel, tak to auto mělo 1 200 000 a za 4 roky jsem ho ještě viděl, jak to klepou s ním kluci na silnici. Jo, takže ten starý Transit ten 1,5 milionu taky udělal, ale pravda, tam asi nevystyt motor prostě, jo, protože to auto lítalo furt. Ale tohle jsou nesmysly, jo? To je přesně to, s čím oni nepočítají. My si vyrobíme vodík v Alžírsku, no super, jak ho sem dostaneme?
To neřeš, to zařídí trh, Marku. Miky říkal, že to zařídí trh. Jinými slovy,
jasně.
Zaplatí to lidi, jo. Já to přeložím, musím to přeložit, protože lidi to zaplatí, ať to bude stát jakýkoliv peníz. Budou muset.
No lidi totiž. Přesně, jo. A teď, kde je ta uhlíková stopa, jo. Takže teď se právě furt se dostáváme nazpátek k tomu problému. Proč musíme mít povolenky na CO2? Proč musíme jít do uvozovkách pseudo nějakého zeleného elektroauta, který prostě není tak zelený, jak se o něm mluví? Proč musíme přestat topit v kamnech dřívím? Proč musíme přestat topit uhlím? No, protože ta uhlíková neutralita, to nám sežerou tyhle ty přepravníky toho vodíku z Alžíru, protože on to má dobře spočítaný, že jo? Když se nám to podělá v Alžíru, no tak si vezmeme vodík z Řecka. No zapomněl na jednu věc, že jo? Že když se nám to podělá v Alžíru a Řeci to zjistí, no tak nám ho přece nedodají levněji. Co udělají první, Petře? No zdraží,
no,
že jo?
No jasně je, že zdraží, ale pozor. Ale pozor, jo.
Ale zeleně.
Ale Marku, tady ještě jedna důležitá věc, jo. S tím se vůbec nepočítá. Přeci vždycky se nasmlouvávají odběrové kvóty. A je to i u chmelu třeba, jo. Jakmile nedodržíš odběrovou kvótu, tak máš sankce, máš penále. A jakmile chceš si přikoupit, tak už máš jinou cenu. Ta cena je výrazně vyšší, logicky. Nakupuješ za jiné ceny, jo. To, ne, že oni ti to zdraží, ty už to dopředu budeš mít zdražený. Takže to je prostě, to jsou nesmysly. Tohle to může říct člověk, který vůbec nezná praxi dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Tam je právě problém, že dobře, dodavatelsko-odběratelský vztahy, jasný, to vidíme, že jo. Jo, už jsme se bavili o naší hloupoučký marketce, že jo, která chce vyměnit Orbána, ale Orbán to třeba vyřešil u Putina za 270, že jo, plyn. Jo, Němci nám ho musí za 1000 euro, nám ho musí zkrotit ten zlej plyn, aby byl německý hodnej. Jsou to 1000 euro, že jo, na tu měrnou jednotku, ale co, tak je hodnější. Ale tady je totiž problém ještě jiný, Petře.
Marko, jo? On není ideově zatížený, víš?
Jo, apropo, slyšel jsem dobrý for a teď nevím, jestli vypad z Pexy nebo od nějakého snorstýle blbů. Proč se nesmí spustit Nord Stream 2? Ono to totiž není úplně tak kvůli plynu, ale ono tím Nord Stream 2 by proudila Putinova ideologie.
To fakt řek.
Jo.
No jo, no, tak vidíš, no, nebyl jsem daleko od pravdy.
Nevadí. Totiž ten problém, že ty kluci, než něco vypustí z huby, by si opravdu aspoň měli zvednout, měli by mít garanta na tu danou oblast. Prostě měli.
Ne, Marku, já si problém. Myslím, že tyhle ty dva hoši by neměli z ty huby vypouštět radši vůbec nic.
Jo, veď, no. měli by mít aspoň znakový písmo, nějaký smajlíky.
Ne, ty radši ať za nás nemluví nikde, protože to je opravdu, ale to jsou perly, jako co z nich padají.
Já asi to, co řeknu, tak možná většina lidí ví, možná to někdo neví. Problém těchhle z těch obnovitelných, jakoby pseudo zelených věcí je ten, že oni vždycky vyrábí paradoxně nejvíc energie, když je jí nejmín potřeba. Že jo, kdy je potřebuju nejvíc energie? Nejvíc energie potřebuju v zimě, protože všichni doma topí, že jo, víc lidí je doma, víc se svítí, víc je tam víc všeho. Ale v zimě mám ty obnovitelné energie paradoxně nejmín, že jo. Tak to prostě je. Když ji nejvíc potřebuju, tak ji mám nejmín. Takže tady Mickeyho keci o tom, že v průměru vyrobíme 170 W na metru čtvereční, je průměr. Ale já ji přece vyrobím třeba 250 v létě, ale 40 v zimě. Ale já ji nepotřebuju v létě, já ji potřebuju v zimě. To mi chce říct šmudla, že já prostě v létě budu nabíjet baterky, abych to v zimě pak mohl dělat, nebo tohle je logický. Proto my potřebujeme, protože prostě u nás nefunguje solární energie, ještě díky tomu, jak práškujou, tak nám nefunguje tak, jak by nám měla fungovat. Větrné elektrárny u nás taky moc nefungují, protože prostě u nás taky nefouká tak, jak bychom potřebovali. Jo? Proto my potřebujeme buď jádro, anebo uhlí. Pro nás jakoby nejlepší, co je, tak je jádro. Máme tady dvě elektrárny, pojďme investovat do nich. Už jsme se bavili o těch malých elektrárnách, které jsou pro mě nejstravitelnější. Máš to u města, zásobuje to město energií a teplem a je to vyřešené. Je to čistý, je to krásný. A není to finančně náročný, není to žádná kráva ohromná, je to prostě, podle mě je to čistá cesta. Tady právě oni si neuvědomují jednu věc, že tyhle ty obnovitelné zdroje nejsou schopný utáhnout právě při svých výkyvech průmyslovou výrobu. A je jedno, jestli zahrnu teď do průmyslu, jak potravinářský průmysl, strojní průmysl, jakýkoliv průmysl výrobní, jo, tak tyhle věci nám to nejsou schopný vyrobit. Proto my potřebujeme stabilní věc, která nám vyrábí elektřinu. Tohle to jako doplněk, OK, ale proč to máme na polích? Proč to není na těch Kauflandech a na těch supermarketech? Proč to máme na polích? Proč se na polích nepěstují plodiny? Proč tam máme tyhle ty solární ohyzdní věci? Podle mě celá koncepce toho, co oni chcou udělat, je špatně postavená, špatně nasměrovaná, špatně udělaná. A hlavně my se tady bavíme vlastně o nějakým globálním oteplování, o něčem strašným, co se tady děje. Ale už je dokázáno, že lidi se podílí na produkci CO2 asi ze 3%. Zbytek si udělá příroda sama. Sopky a tak dál a tak dál a tak dál. Jo? A globální oteplování, už o tom, o čem se bavíme, je jakoby, nechci říct nesmysl, prostě to jsou klasický přírodní cykly. Jo, to asi doufám, že se na tomhle tom shodneme, že prostě jako byla doba ledová, že jo, tak musela být i doba obrácená, tý ledový. Mám na to takový příměr. Petře, víš, jak se řekne Grónsko anglicky?
No to nevím.
Greenland. To znamená zelená země. To je zajímavý, viď?
Jo, no.
Jo, přitom už je dokázaný, že v nějakým asi 12. 13. století se na Grónsku normálně pěstovalo obilí. Takže my tady právě, a to je to, na co upozorňuje spousta chytrých lidí, jo, která říká, globální oteplování není o tom, že lidi způsobují globální oteplování, protože my se koukáme na globální oteplování v horizontu 100-200 let, jo, a my to nemůžeme brát v cyklu 100-200 let, protože pokud se bavíme o tom, že tady to funguje miliony let, tak my se musíme koukat na cykly opravdu v těchhle z těch třeba 100 tisících, v milionech let, jak se to vlastně cyklicky opakuje. Jo? Takže jestliže se anglicky říká Grónsku Greenland jako zelená země, tak to asi má nějaký základ toho, že ta země tenkrát byla zelená. Určitě tam nebyli komunisti a nenatírali to při inspekci vojenský ten sníh na zeleno, že jo. Logicky. Jo, takže ono je potřeba se věnovat opravdu té naší minulosti. Čistý starý tlustý knížky a nemusí být ani tak starý a nemusí být ani tak tlustý, ale opravdu se podívat do všech těchhle z těch věcí. Nemusíme mít vysokou školu ze všeho, ale měli bychom mít takovýto základní povědomí o tom, proč se co jak jmenuje, kde co kdy asi tak bylo. A ono nám to potom ukáže vlastně i ten obrázek, že jak to asi tak mohlo být a co se nám tu vlastně v posledních třeba i tisíci letech, dvou tisíci letech děje. A ono nám to udělá obrázek. Jo, to je asi tak jakoby k týhle z té zelený panice, co se tu děje.
Určitě. Já jsem si tady dal sousto do pusy, víš.
Jo, dobrou chuť, Peťo.
Píše nám kolega z Německa. V Kanadě údajně stojí desítky elektrických aut kvůli mrazům. Nejenom problémy s motorem, ale především s bateriemi. Kapacita sklouzla na 40% účinnosti. O tom jsme tady mluvili, že v podstatě elektromobily, u kterých je deklarováno, já nevím, dojezd 400 kilometrů, tak lidi mají problém s tím přejet město do práce, když je zamrznuto, když jsou teploty pod nulou, někdy i hluboce pod nulou, tak v podstatě spalovací motor. Můj bratr studoval na Sibiři, studoval v Omsku, že byl, abych to spojil, v Omsku byl, tak tam prostě on tak sikařil jako vysokoškolák, se tam přivydělával. No a tamto auto prostě na podzim nastartovali a na jaře ho zdechli. Protože když tam bylo 50 pod nulou, tak prostě to auto, nebo 45 pod nulou, tak ten olej, není olej, který by už nezačal hrudkovatět. To znamená, jezdí se s otevřenými okénky, protože jinak by to zamrzlo, všechno by to nevytopíš, to auto. Takže jezdí se normálně jako takhle a to auto běží celou zimu prostě.
Mm-hmm. Jo.
Elektromobil, zapomeň. Víte, jak je to s autobaterií, když ji necháte zmrznout? Však to je stará finta, kterou používal Wehrmacht, že vyndavali v Rusku, když byli, tak vyndavali, se to naučili, vyndavali prostě baterie z aut, dávali je do tepla, je tam někde v těch stanech, co topili a bylo tam aspoň příznivěji, nebylo tam tak hluboko pod nulou, tak prostě ty baterie potom jim jako kapacitně stačí na to, aby to nastartovali, ty vozidla. Ale pokud to nechali vymrznout, tu baterku, tak prostě to nenatočili. No. A ty jsi o tom mluvil, Marku, pochopitelně, že 50 kilometrů potom dojet do práce je problém, protože si lidi pustí topení, no to je elektrický, protože tam žádná teplá voda není od motoru, která by topila, takže to je elektrický topení, svítí, takže to žere elektriku, fouká si na okna, to žere elektriku.
Jedeš ve sněhu,
větší odpor valivý, pochopitelně, a tak dál, a tak dál. No a nakonec opravdu je problém 50 kilometrů s tím ujet, jo.
No, ono ještě jedna věc.
A nesmí to auto začít hořet, jo, to je potom ještě další šlamastika.
No to jsme se ti potom hořil ty baterky dost. Ono je to víceméně, hele, i moje zkušenost, jo, já dělám celoročně venku, takže já mám jenom akunářadí. A já v zimě ty baterky třeba, co byly dřív, baterky, tak ty si nabil i v minus 20. Teďkon nový baterky máš pod nulu, tam je čidlo, nenabiješ, končíš, musíš jít dvohrát. Jo? A samozřejmě kapacita baterek s klesající teplotou samozřejmě klesá. To tak prostě je.
Jo, potvrzuju. I teplota okolo nuly je problém u toho akunářadí, že to má třetinovou kapacitu. Jako.
No, a nenabiješ to, že jo?
No a dál a nám tady kolika
první ještě na plnou kapacitu.
Ještě kolega z Německa tady doplňuje. Já nevím, proč tak kňučíte, jak máte drahou elektřinu. My jsme světoví velmistři v placení elektřiny. Já platím kolem 40 centů za kWh. A to ještě stále máme v nasazení 3 atomové elektrárny. Ty jdou koncem roku také do penze a Francie plánuje výstavbu 14 nových atomových elektráren, které nám v případě výpadku slunce nebo větru, kterému prozatím ještě nedostatečně dokážeme poručit, zaručí energetickou stabilitu. No, prostě někteří budou odstavovat tepelné elektrárny a druzí budou vydělávat na tom, že si postaví jádro. A my jsme ty hňupy, kteří se tváří jako, že jádro je smradlavý a špinavý. A propo, mimochodem, třeba jaderná elektrárna je nejekologičtější výroba elektrické energie. Pozor na to, to pořád ještě platí. A rozdíl třeba mezi tepelnou elektrárnou na uhlí a jadernou je v tom, že fluidní spalování vytváří radioaktivitu. A třeba na tom kotli v Počeradech byly naměřené hodnoty radioaktivity, které kdyby byly na jaderce, tak ji okamžitě zavřou. To za prvé. A za druhé, jádro nespotřebovává kyslík. To znamená, že sice jsou odsířené ty tepelné elektrárny, ale k tomu spalování oni potřebují velké dávky kyslíku, velké množství kyslíku. Jaderná elektrárna nepotřebuje žádný kyslík. Jo? Takže to jsou takové věci, které si třeba málo lidí, málo kdo si to uvědomuje. No 40 centů, to jako s ohledem na kupní sílu v Německu, když teda to vezmeme z Německa, tak to máte levnější než my, musím říct, protože my platíme někde 6,50 v současné chvíli, v současné době, a to je s ohledem na třetinovou kupní sílu vůči Německu, tak to máme už teď velmi, velmi drahé. Co, Marku, počítám to dobře?
No, to je právě to, o čem jakoby ty Češi nechcou moc přemýšlet. Mě to fakt jako docela i mrzí, protože my jsme čistý vývozce energie. Naprosto čistý, že jo. Jsme tu v pořadech říkali, že jsme jenom Rakousku jsme zachránili 260krát od blackoutu a tak dál, a tak dál. A my máme takovou vládu, že my vyrobíme energii, prodáme ji do Německa na lipskou burzu a pak si ji koupíme draze na zpátek. Ale paradoxně vydělávají na tom Němci na té burze, že jo? Ne my Češi. Takže to je prostě problém. Proč tady není zákon o tom, no, myslím, že se to teďko neřeší, že to bude řešit Tigr programově a Radek Nováčku a tato parta kolem domova, že to budou mít v programu jako strategickou surovinu, která při výrobě v České republice se pokryje potřeba České republiky a bude se prodávat nadbytečná výroba. Ne celá výroba, aby jsme si to jak blbci draze kupovali na zpátek, ale bude v programu zahrnuto to, že se bude řešit, že se bude prodávat nadbytek, všechno, co potřebují čeští občané, tak bude primárně dáváno do českých domácností a pro české firmy. Zbytek se bude pryč, jo, tak to je logický, co bychom tu s tím dělali. Ale mně tohle to přijde jako inteligentní řešení. Jo.
No proč to měli? Hlavně logické, Marku, jo.
No.
Ale tu roli, jo, by tam měl sehrát pochopitelně ČEZ. A ČEZ je ze 70% firma, která patří lidu. Protože je to ze 70% státní firma. To znamená, že 70% je ovládaný, nebo měl být ovládaný názorem českého odběratele. Tak já nechápu, proč to nefunguje. Tedy chápu, ale ale jako bráním se tomu, že to je správně, jo. Prostě správně to není. Ještě nám píše Zdeněk, omlouvám se, ale zelená koncepce je udělaná naprosto správně. Rozložit a zničit všechno, co funguje, a to takovým způsobem, aby to nešlo napravit. To je ta ideologie, která proudí dle našich mírotvůrců tím správným směrem. Zdenku, tleskám, ano, přesně o tom to je.
No, přesně.
Přesně o tom přesně to je. Destrukce, destrukce a destrukce. Ať se na to podívá to zleva zprava. Promiň, Marku, povídej.
Ne, promiň, Peťo, já jenom jsem se koukal na hodiny, už se budeme loučit pomalinku, takže tohle, co napsal kolega, tak to je naprosto přesně, jo, protože Všimněte si, co se stalo od vstupu naší republiky do Evropské unie, nevím, jak to nazvat, to je prostě, ne, to je past na lidi, jo. Všechno, co se podařilo, je, že už nejsme potravinově soběstační, nejsme v ničem, v čem jsme byli, už nejsme soběstační. Poslední věc, který jsme soběstační, tak je energetika. Pokud budeme soběstační energeticky a ještě budeme čistý vývozce, to je přesně ta věc, kterou Evropská unie nepotřebuje. Jo, proto bude Francie stavět tyhle ty elektrárny, protože ono je to totiž v té Evropské unii ještě rozvržený tak, že každý stát má něco za úkol. Jo, Německo třeba jsou zemědělsky, Francie bude energeticky, Rakousko jako dřevospracující průmysl. Česká republika, všimněte si, je co? Jakoby autoprůmysl. Jo? Polsko, to je Čína Evropy. Jo? Slováci, nevím, tam to už jsou naši slovenský přátelé, už jsou tím, co teď jakoby dodělala Čaputová s tím parlamentem, tak už jsou, je mi jich líto, jako našich bratří Slováků, ale no, prostě tak to je. Jo, ale tohle je cíl Evropské unie. Rozdělat to a úplně. Jo, takže proto opravdu, přátelé, co nejrychleji z Evropské unie a z NATO, ať nám tady ještě zbyde aspoň ta energie a pomalinku polehonku stavět zase ten stát na nohy. Jo, to prostě nic jiného nám nezbývá.
Tak jo, Marku, beru to jako závěrečné slovo, pojď se rozloučit.
To, co jsem řekl, je rozloučení, proto to berte pozitivně.
Určitě tak. My jsme z toho vážného tématu, pochopitelně jsme ho chtěli probrat humorně, protože opravdu je to děsivé, to téma je děsivé, když si uvědomíme možné důsledky, které dřív nebo později budeme sklízet my nebo naše děti, tak je to otřesné. A měli bychom přemýšlet o tom, co s tím udělat, aby jsme se nemuseli bát, když zasedne vláda nebo když zasedne parlament. Jo. Protože oni opravdu, když zasednou, tak z toho vždycky vypadne něco, co nás nějakým způsobem ohrožuje. Takže to je vše. Z pořadu Řeklo se, stalo se. Marku, tobě děkuju za to, že jsi byl mým hostem. Vám děkuji, milí posluchači, že jste nás poslouchali a že jste nám nakloněni, že jste psali, že jste interaktivně tady s náma vlastně sdíleli ty záležitosti. Děkuji všem, díky kterým jsem mohl citovat vaše názory. Přiznám se, že jsem se ani nekoukal, neslyšel jsem, že by přišla nějaká SMS-ka. Všechno bylo přes Skype, tak snad jsme to všechno pokryli. Mějte se krásně, v pondělí se na vás budu těšit. V 17 hodin ukomentovaného čtení a pro teď v tuto chvíli se od mikrofonu společně s mým hostem Markem loučí jak jinak než Petr Václav.
Když se snáší noc na střechy Petrburku, padá na mě žár. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petrburku, čert aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petrburku, čert aby to zbral. Thank you. nad obzorem letí ptáci slepí září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděždo Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděždo Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra najdou s dírou ve spánku.